Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας, με τη δική σας φωνή που ακούγεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή, στην κονσόλα του ήχου Γιώργος Κωστόπουλος και απόψε θα μιλήσουμε για τον Ιωάννη Καποδίστρια, τον γιατρό, τον διπλωμάτη, τον πρώτο κυβερνήτη της χώρας, τον άνθρωπο που έβαλε το καθήκον πάνω από τον εαυτό του, πάνω και από την μεγάλη του αγάπη, τη Ροξάνδρα Στούρτζα. Κοντά μας, στο στούντιο της ΕΡΤ, η κυρία Λένα Διβάνη, συγγραφέας, ιστορικός, καθηγήτρια, έχει διδάξει ιστορία στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει γράψει μεταξύ άλλων «Το πικρό ποτήρι», «Ο Καποδίστριας», «Η Ροξάνδρα» και «Η Ελλάδα». Και για αυτά τα τρία θα μιλήσουμε απόψε. Κυρία Διβάνη, καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
Καλώς σας βρήκα και θέλω να στείλω την αγάπη μου στην Ομογένεια, που επειδή έχω ζήσει για εκπαιδευτικούς λόγους και στην Αγγλία και στην Αμερική και στην Ελβετία, όπου πήγαινα πήγαινα και τους έφρισκα, γιατί έχω πολύ μεγάλη αγάπη για την Ομογένεια. Πρέπει κάποτε να ήμουν μετανάστρια.
Λέτε.
Κάτι έχω, μια τρομερή αγάπη.
Οπότε κάνουμε μια εκπομπή για τους δικούς μας Έλληνες. «Πικρό ποτήρι», ένα βιβλίο για τον Καποδίστρια. Γιατί «Πικρό ποτήρι»?
Γιατί όλη του η ζωή του Καποδίστρια ήταν μια ευθύνη. Αυτό που λέει ο Καζαντζίδης, όλα μου τα παίρνει, τίποτα δεν δίνει. Και ο Καποδίστρια ζούσε με γνώμονα τις αρχές του, τόσο σπάνιο πλέον που το διαβάζεις και λες είναι δυνατόν. Και μάλιστα έγραφε τις αρχές του με αλφα κεφαλαίο. Αυτό είναι μια φυλακή για τον άνθρωπο, είναι κάτι αξιοθαύμαστο πάρα πολύ, αλλά και μια φυλακή. Δεν είναι εύκολο να ζήσεις σύμφωνα με τις αρχές σου. Οπότε πικρό ποτήρι η ζωή για τον Καποδίστρια.
Μας θυμίζει και κάτι άλλο, και άλλο ένα πικρό ποτήρι του Χριστού.
Έλεγε και για τον Γολγοθά, όταν ήταν αρθεί στην Ελλάδα, είχε στο μυαλό του, ως χριστιανός ο ίδιος, έκανε τέτοιες παρομοιώσεις. Όχι ότι είχε παραλήρημα μεγαλείο ότι είναι ο Ιησούς Χριστός, βέβαια, αλλά έλεγε πάω προς τον Γολγοθά μου. Ένιωθε ότι θα θυσιαστεί, αλλά πρέπει να το κάνει, όπως και ο Ιησούς.
Ένα βιβλίο με πολλά ιστορικά στοιχεία και θα ήθελα να ξεκινήσουμε να το δούμε γραμμικά από τα παιδικά του χρόνια εκεί στην Κέρκυρα.
Ήταν ένα παιδί προνομιούχο. Γεννήθηκε δηλαδή προνομιούχο από τον Αντώνο Μαρία Καποδίστρια. Ο πατέρας του ήταν ευγενής πρώτα απ' όλα. Είχε χρήματα, είχε παντρευτεί μια πλούσια Κυπρία. Ήταν μια οικογένεια εκλεκτή. Λοιπόν, το παιδάκι αυτό και είχε αδέρφια έξι. Λοιπόν, το παιδάκι αυτό διέφερε από τα αδέρφια του. Και όπως είδαμε και στη συνέχεια, όταν ο Καποδίστριας έφερε τα αδέρφια του στην Ελλάδα, καμία σχέση με αυτόν. Καμία. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα πολύ σοβαρό, εσωστρεφές παιδί που διάβαζε, μελετούσε και είχε μια αίσθηση ότι το περιμένει μια αποστολή. Όταν έγινε 17 χρονών, έκανε αυτό που έκαναν οι ευγενείς στα Επτάνησα. Τα Επτάνησα, θυμίζω, είχαν Βενετοκρατία, δεν ήταν Οθωμανική Αυτοκρατορία όπως η υπόλοιπη Ελλάδα, που σημαίνει ότι είχαν ένα σύστημα ταξικό. Δηλαδή οι ευγενείς δεν είχαν καμία σχέση με το πόπολο, με το λαό. Τόσο ήταν ισχυρό αυτό, και το λέω για κάποιο λόγο, όχι τυχαία, που 100 χρόνια μετά την σύνδεση των Επτανήσεων με την Ελλάδα, όπου καταργήθηκαν αυτά οι τάξεις, το πόπολο κτλ., στα καφενεία που πήγαιναν οι προύχοντες, οι ευγενείς, δεν περνούσε ο λαός ούτε απ' έξω. Απαγορευόταν. Λοιπόν, 100 χρόνια μετά, στα 60's, αυτό ας πούμε ίσχυε στην Κεφαλονιά, δεν πηγαίνουν από εκεί, πηγαίνουν από αλλού. Άρα ήταν πολύ ισχυρό αυτό το ταξικό. Αυτό ο Καποδίστριας δεν το τήρησε. Δηλαδή, και το λαό δεν τον έβλεπαν καν. Πήγε στην Πάντοβα, σπούδασε, έγινε γιατρός και νομικός και φιλόσοφερ, γιατί τότε παίρνανε μια συνολική μόρφωση οι άνθρωποι. Βέβαια δεν σπούδασαν πολύ. Και γύρισε πίσω και έγινε γιατρός. Και τι έκανε ως γιατρός? Γιατρεύε το φτωχό τον κόσμο. Πήγαινε δηλαδή με το άλογο, όπου σε όποιο χωριό στην Κέρκυρα το χρειαζόταν, τον καλούσαν, και όταν ήταν και πάμφτωχος ο άνθρωπος, ο άρρωστος, άφηνε και χρήματα και τα φάρμακα κάτω από το μαξιλάρι του, για να μην τον φέρει σε δύσκολη θέση να ζητήσει. Ήταν πάντα της προσφοράς.
Να σταθούμε στα φοιτητικά χρόνια του Καποδίστρια. Εκεί στη Πάντοβα γνωρίζει και μία εκεντρική αριστοκράτησα,
η οποία έχει ένα σαλόνι, όπως τότε οι πιο σούπερ γυναίκες της εποχής, λίγες. Βέβαια, γιατί αυτό ήθελε μεγάλη δύναμη, και αν έχεις μεγάλη δύναμη πρέπει να έχεις πολλά λεφτά και μεγάλο όνομα. Αυτές είχαν λοιπόν σαλόνια, οι οποίες μάζευαν όλο τον αφρό της εποχής. Είχαν περάσει πάντες από εκεί, από τον Λόρδο Βίρονα μέχρι όποιον θέλετε. Mm-hmm. Λοιπόν, και τον συμπάθησε αυτόν τον τύπο που ήταν έτσι λίγο σαν να κατέβηκε από τον ουρανό. Πολύ σοβαρός για την ηλικία του, ενδιαφερόμενος για όλα να μάθει. Και στο σαλόνι της γνώρισε πολύ κόσμο, τον Ούγκο Φόσκολο που ήταν εραστής της κυρίας, ένας πιτσιρίκος ποιητής και αυτός μεγάλο ταλέντο, αλλά χωρίς την σοβαρότητα που είχε, δεν είναι μόνο σοβαρότητα, σοβαρός ήταν και ο Ούγκο Φόσκολο, είχε ένα βάρος αυτό, είχε ένα βάρος αυτός ο άνθρωπος. Σήμερα θα τον λέγαμε ίσως και λίγο καταθλιπτικό αν τον συναντούσαμε. Mm-hmm. Μετά πήγε στην Πάντοβα, τελείωσε τάχιστα, έσκησε. Πρόσφατα είχα πάει στην Πάντοβα και είδα το πορτρέτο του ανάμεσα στα εκλεκτά πορτρέτα των φοιτητών που πέρασαν από εκεί και γύρισε στη χώρα του να προσφέρει. Έγινε γιατρός, αλλά πολύ σύντομα η μοίρα έδειξε ότι δεν ήταν μόνο για γιατρός. Το διάστημα που ο στρατός του Ναπολέοντα, έγιναν πολλά τρελά εκείνη την εποχή, θα τα πω σύντομα.
Τον λέτε κιόλας μεγαλομανή κορσικανό στρατηγό.
Ναι, ήταν θεόμουρλος. Μεγαλοφύης βεβαίως, ναι, κιόλας, αλλά και το ψώνιο της εποχής ήταν. Mm-hmm. Δηλαδή θα πω μόνο αυτό για να καταλάβουν οι ακροατές μας και οι ακροάτριές μας, ότι στις εκστρατείες του έφερνε μαζί και πορτρετίστα, δεν υπήρχαν φωτογράφοι τότε, και του έκανε το πορτρέτο αχέρωγο, είχε εντολή να τον βγάζει λίγο πιο ψηλό, πιο όμορφο κτλ. Ήταν λίγο ψώνιο. Λοιπόν, αυτός ταλαιπώρησε όλη την Ευρώπη για 15 χρόνια. Και ο Καποδίστριας κάπως εμπλεκόταν με το δρόμο του. Στην αρχή ενεπλάκη ως εξής. Ο Ναπολέοντας έφτασε και στα Επτάνησα. Μην ρωτάτε πώς τώρα, είναι κομπλικέ αυτή η ιστορία. Mm-hmm. Πάντως έφτασε και εκεί. Παντού έφτασε. Mm-hmm. Σε όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, και τότε ξαφνικά βοήθησε οι στρατιώτες. Φέρναν και τα μηνύματα της Γαλλικής Επανάστασης. Και τι είναι αυτά με τους αριστοκράτες και θάνατος αριστοκράτες και παιδεία για το λαό και πολύ σωστά μηνύματα οι ποπολάροι επαναστάτησαν. Και ο Καποδίστρης βέβαια πρέπει να πούμε εδώ ότι δεν ήταν της επαναστάσεως παιδί, δεν του άρεσαν αυτά τα πράγματα, ήταν λίγο μαζεμένος άνθρωπος, ήθελε με τον νόμο να πηγαίνουμε. Mm-hmm. Προοδευτικός πολύ, αλλά θα πάμε προοδευτικά σιγά σιγά, δεν θα τα σπάσουμε όλα. Λοιπόν, η οικογένειά του λοιπόν φεύγει όταν είναι υπό Ναπολεόντιο κατοχή το νησί, πάει στο εξοχικό της, ένα πάρα πολύ ωραίο το επισκέφτηκα, με κήπους και τα λοιπά, και περιμένει να περάσει αυτή η μπόρα. Περνάει, δεν κάθεται ο Ναπολέοντας πολύ, έκανε κάτι βλακίες εκεί πέρα, δηλαδή όπως ξέρετε οι Επτανήσοι λατρεύουν τον Άγιο Σπυρίδωνα. Τα έβαλε με τον Άγιο Σπυρίδωνα, πού πας?
Πήγαινε γυρεύοντας.
Δεν τα βάζεις με τον Άγιο Σπυρίδωνα. Οπότε έφυγαν πολύ σύντομα και τότε συνασπίστηκε η Ρωσία με την Οθωμανική Αυτοκρατορία και κάνανε μία ενδιάμεση κατάσταση, όχι ανεξαρτησία, αυτόνομο κράτος. Mm-hmm. Και εκεί βγήκε στην πολιτική ο Καποδίστρες για πρώτη φορά.
Έπρεπε να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά.
Ναι, πάντα έβγαζε ο Καποδίστρες τα κάστανα από τη φωτιά. Τα ξέρετε αυτά. Αυτοί οι άνθρωποι βγάζουν τα κάστανα από τη φωτιά. Όταν όλοι κάνουμε πίσω και λέμε όχι, δύσκολο αυτό, εμφανίζεται κάποιος σαν τον Καποδίστρια και λέει εγώ θα πάω και ας μου βγει και σε κακό που λένε.
Δεν του βγήκε όμως σε κακό σε αυτή τη φάση.
Του βγήκε λίγο αργότερα.
Να πούμε λοιπόν, τι αλλαγές κάνει στο νησί?
Πρώτα απ' όλα είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ δίκαιος, όπως είπαμε με τον νόμο, και εμφανίζει σιγά σιγά, γιατί είναι μικρούλης ακόμα έτσι, είναι 24-25 χρονών τότε, διοικητικά προσόντα. Που δεν του τα είχαν, τον είχαν για γιατρό και φιλόσοφο. Ήταν πολύπλευρο ταλέντο. Ας πούμε, παραδείγματος χάρη, προσπαθούν οι μαθαίνει και βλέπει, γιατί υπήρχαν και άνθρωποι που ενημέρωναν, ότι ο Αλή Πασάς στην Ήπειρο θέλει να πάρει τη Λευκάδα. Και επειδή η Λευκάδα, όπως ξέρετε, συνδέεται με την Ηπειρωτική χώρα, αυτό ήταν κάπως εύκολο να περάσει ο στρατός. Λοιπόν, οπότε πρώτον, καλεί οπλαρχηγούς από την Ελλάδα να ετοιμάσει την κατάσταση άμυνας και σκάβει την οδό που συνέδεε, γιατί ήταν πολύ ρηχή, το νησί από την υπηρετική χώρα, ώστε να βάλει ακόμα ένα φράγμα. Εκεί γνωρίζει και τον Κολοκοτρώνη, τον άνθρωπο που θα του σταθεί στο μέλλον. Νομίζω θα μείνει ο μοναδικός του φίλος
και προς το τέλος.
Λοιπόν, και εκεί βλέπουν όλοι ότι αυτό το παιδί, το παλικάρι, έχει πολλά προσόντα. Και τον βλέπει και ο εκπρόσωπος του τσάρου τότε και τον θαυμάζει. Όχι μόνο αυτός, και άλλοι. Και αρχίζουν να τον ζητάνε οι μεγάλες δυνάμεις τότε, όπως και η Αμερική αργότερα, όταν έβλεπε έξυπνα παιδιά, τα μάζευε, τα έπαιρνε. Λοιπόν, οπότε τον ζητάνε και οι Γάλλοι, δεν πηγαίνει, και οι Ρώσοι, ο μπαμπάς του ήταν φιλορώσος. Ούτε εκεί πηγαίνει όμως, γιατί εδώ είναι ένα πολύ λεπτό σημείο και αναδεικνύει και το χαρακτήρα του Καποδίστρια. Τον ζήτησε ο εκπρόσωπος του τσάρου στο νησί, δεν ήταν καμία περσόνα ιδιαίτερη. Λέει, αν με θέλει ο τσάρος, να με ζητήσει. Δεν πήγε με την γνώμη του εκπροσώπου. Αυτός λοιπόν πήγε στον τσάρο, του είπε ότι είναι ένα παλικάρι έτσι και έτσι, και αργότερα, ένα-δύο χρόνια αργότερα, ο τσάρος ο ίδιος ζήτησε από τον Καποδίστρια να πάει στη Ρωσία και να ενταχθεί στο διπλωματικό σώμα. Και τότε ξεκίνησε και πήγε.
Κυρία Διβάνη, γιατί επιλέγει τη Ρωσία, γιατί του είχε γίνει πρόταση και από τη Γαλλία?
Γιατί ο παπάς του είναι φιλορώσος, άρα έχει μεγαλώσει σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Η Γαλλία δεν του φαίνεται πάρα πολύ συμπαθητική, γιατί όπως είπαμε, Ναπολέοντας δεν του αρέσει. Είναι η επανάσταση εκείνη την εποχή η Γαλλία.
Σωστά.
Αυτοπροσώπος. Ναι. Επομένως δεν είναι του γούστου του αυτό το πράγμα. Ο Καποδίστριας θέλει με τον νόμο να πηγαίνει.
Κάπου στο μυαλό του έχει και το ξανθό γένος που μπορεί να βοηθήσει στην επανάσταση.
Ασφαλώς. Αυτό το έχουν όλοι οι Έλληνες στο μυαλό τους. Mm-hmm. Γιατί αυτό στηρίζεται σε μια πραγματικότητα. Δηλαδή εκείνη την εποχή δύο μεγάλες δυνάμεις έχουν επίδραση στην περιοχή μας, τα Βαλκάνια όλα, που κατά κύριο λόγο ανήκει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και τεπτάνησε, όπως είπαμε, είναι στους Ενετούς. Λίγα πράγματα μείναν για τους Ενετούς. Η μόνη χώρα που έχει συμφέρον να διαλύσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι η Ρωσία. Η Αγγλία, η άλλη χώρα που είναι δύναμη στην περιοχή, θέλει ακριβώς το αντίθετο, να τη διατηρήσει όσο το δυνατόν περισσότερο. Άρα αυτές οι δύο είναι αντίπαλες και εμείς με ποιον θα πάμε? Με αυτόν που θέλει να διαλύσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και πώς διαλύεται, θα μου πεις, μόλις κάνουμε εμείς επανάσταση, τι ψαροκοστενέισον είναι αυτό, θα διαλυθεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία? Θα σας πω ότι είναι η μέθοδος του ξυλώματος του πουλόβερ. Μόλις αρχίζεις και παίρνεις μια θηλιά και βγει, τσακ τσουκ, το πουλόβερ ξυλώνεται πάρα πολύ εύκολα. Εμείς θα ήμασταν η πρώτη θηλιά που θα ξυλωνόταν. Οπότε πού προσβλέπαμε? Όπλα δεν είχαμε. Πολλούς ανθρώπους δεν είχαμε. Στρατό δεν υπήρχε αυτή η έννοια καν του στρατού. Άρα τι είχαμε? Πού μπορούσαμε να ελπίζουμε? Στη βοήθεια μιας μεγάλης δύναμης. Και για να αυτοεμψυχωθούμε, κυκλοφορούσε αυτή η φήμη ότι θα μας βοηθήσει το ξανθό γένος. Μέχρι τώρα αυτό ζει. Όντως. Έχει μεταμορφωθεί σε λίγο κομμουνιστικό, μετά ξανά έγινε πάλι καπιταλιστικό, αλλά το ξανθό γένος είναι εκεί. Τόσο. Επειδή αιώνες δουλεύει αυτό, έτσι. Λοιπόν, και έχει περάσει μέσα στο υποσυνείδητό μας το ξανθό γένος. Επομένως, ναι, γι' αυτό ήταν φιλορώσος.
Και ξεκινά ένα δύσκολο ταξίδι, μια περιπέτεια. Έφυγε Αύγουστο, έφτασε χειμώνα στην παγωμένη Ρωσία.
Αυτό δεν μπορούμε να το φανταστούμε. Αν δεν. Οι άνθρωποι που ζούμε αυτή την εποχή, δεν μπορούμε καν να φανταστούμε. Τώρα πηγαίνουμε στον Ελευθέριο Βενιζέλο, παίρνουμε το αεροπλανάκι μας, σε κάποιες ώρες είμαστε εκεί. Όπου θέλεις, στην άκρη του κόσμου. Εκείνη την εποχή πήγαινες, μήνες πήγαινες, μέσα από κακουχίες, μέσα από δρόμους που δεν υπήρχαν, στη Ρωσία μέσα από χιόνια. Κόντυψε να σκοτωθεί πολλές φορές. Ανετράπη άμαξα, μέσα στα χιόνια. Ήταν πολύ ζώρικο το ταξίδι, πάρα πολύ.
Φτάνει στη Ρωσία, αλλά και εκεί δεν είναι εύκολη η κατάσταση. Δεν ξέρει καταρχήν τη γλώσσα. Ποια δεν γλώσσα? Μπορεί να συνηθίσει το κλίμα.
Αυτό είναι το πρώτο, το κρύο.
Το κρύο δεν
αντέχει. Το κρύο. Αν δείτε τα αρχεία, είναι γεμάτα. Μια κουβερτούλα θέλεις να του δώσεις.
Οι επιστολές που έχετε διαβάσει που έστελνε στον πατέρα του.
Ναι, ναι. Και σε όλους, γιατί έστελνε πολλές επιστολές. Λοιπόν, πολύ κρύο. Και εγώ είμαι κρυουλιάρα και ταυτίστηκα. Είναι σε μια σόμπα, ακόμη δεν έχει καθήκοντα. Όταν έρχεται, του λένε θα ενταχθείς γενικά στο διπλωματικό σώμα. Θα δούμε τι θα σε κάνουμε. Λοιπόν, και τρελαίνεται κάπως. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρει κανέναν εκεί πέρα. Δεύτερον, ψόφος. είναι με ένα δέρμα ταράνδου για να κρατιέται. Λέει δεν θα μπορούσα χωρίς αυτό, θα ψόφαγα. Και διαβάζει το άλλο χαρακτηριστικό του Καποδίστρια, που θέλει να είναι έτοιμος για την αποστολή. Κάθεται και διαβάζει την ιστορία της Ρωσίας, την ιστορία των βαλκανικών λαών, κάνει με το επιτελικά σχέδια με το μυαλό του. Είναι σαν τον καλό το μαθητή, ο οποίος δεν χαζεύει να πάει να γνωρίσει τίποτα κοπέλες, να πηγαίνει σε τίποτα δεξιώσεις. Όχι, είναι μέσα, δίπλα σε μια σόμπα, με ένα τάρανδο αγκαλιά και διαβάζει. Μέχρι που του έρχεται ο πρώτος διορισμός, που είναι στο Υπουργείο Εξωτερικών, όχι σε πολύ ψηλή θέση ακόμα, είναι, το ψάχνουν στην πραγματικότητα, αλλά έχει αποστολή.
Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας, κοντά μας η κυρία Ελένα Διβάνη. Κυρία Διβάνη, είχαμε μείνει στον Καποδίστρια, βρίσκεται στην παγωμένη Ρωσία, δεν αντέχει το κρύο και εκεί θα γνωρίσει και θα ερωτευτεί τη Ροξάνδρα Στούρτζα. Ξέρετε κυρία Διβάνη, δυσκολευόμαστε να τον φανταστούμε ερωτευμένο.
Όλοι και αυτός δυσκολευόταν να το φανταστεί ερωτευμένο.
Και όμως ερωτεύεται
μια κοπέλα που δεν είναι εκ πρώτης όψεως ερωτεύσιμη. Δηλαδή ο Καποδίστριας ήταν κάπως ωραίος άντρας, όχι κάπως, ήταν ωραίος άντρας. Και επίσης είχε αυτό το, σκεφτείτε σε μια εποχή που όλοι χαχάνιζαν στις δεξιώσεις, ο βίος έκλειτος, η σύζυγη άλλος είχε ερωστές και ερωμένες και τα λοιπά, γινόταν χαμός στις αυλές. Λοιπόν, ο Καποδίστρας δεν συναγελαζόταν με κανέναν, ήταν στο σπίτι του και διάβαζε, στην υπηρεσία και δούλευε. Είχε αυτό τον ενιγματικό αέρα που έχει ο άνθρωπος που λες τι κάνει αυτός. Δεν διασκεδάζει ποτέ, τι μέρος του λόγου είναι. Λοιπόν, οι κυρίες τον θαύμαζαν, ήταν έτσι ψηλός, ωραίος, με έτσι αριστοκρατική κατατομή κτλ. Είχα δει και ένα ντοκιμαντέρ με έναν απόγονό του που μιλούσε στο Φρέντι Γερμανό για τις τελευταίες μέρες της ζωής του και του μοιάζει πάρα πολύ.
Μάλιστα.
Όπως και του μοιάζει και ο πρωταγωνιστής
πάρα
της ταινίας.
Ναι.
Λοιπόν, έκανε θράψη, αλλά δεν πήγαινε στις δεξιώσεις. Σε μία όμως από αυτές τις δεξιώσεις πήγε και ήταν εκεί η Ροξάνδρα που και αυτή δεν πήγαινε στις δεξιώσεις. Δηλαδή, κύλησε ο Τέντζερς και βρήκε το καπάκι. Αυτοί οι δύο ταιριάξανε. Και αυτή έλεγε τι ασχολίες είναι αυτές, επιπολαιότητες και φλερτ και βλακίες. Εδώ πρέπει να κάνουμε έργο, να αφήσουμε έργο πίσω μας.
Ήταν το ίδιο πράγμα.
Και για γυναίκα αυτό ήταν ακόμη πιο σπάνιο. Mm. Οπότε ήταν αδελφές ψυχές. Ήταν λογικό να την ερωτευτεί.
Γιατί λέτε ότι δεν ήταν όμορφη?
Γιατί δεν ήταν.
Ναι.
Το έλεγε και ο αδερφός της. Έλεγε ότι, περιέγραφε δηλαδή ένα κορίτσι, το οποίο δεν είναι το όμορφο το κορίτσι, αλλά μόλις άνοιγε το στόμα και μιλούσε, ήτανε μαγευόσουνα. Ήταν και η φωνή της πολύ όμορφη, αλλά και η ωριμότητά της και η καρδιά της πολύ μεγάλη. Και πηγαίναν, τη λάτρευαν τελικά. Και πήγαιναν προς αυτήν, γιατί όπως ξέρετε η εξωτερική ομορφιά τη συνηθίζει, δεν είναι τίποτα. Βλέπεις ένα ωραίο, λες α, πολύ ωραίος, μόλις ανοίξει το στόμα του και πει βλακία, φεύγεις. Λοιπόν, ακριβώς το αντίθετο συνέβαινε με αυτή, όπως ας πούμε και με τη Διδό Σωτηρίου, που ήταν το πιο άσχημο κορίτσι της εποχής του, και είπε είμαι άσχημη, τώρα θα κάνω το μέσα. Και πραγματικά, μέχρι που γέρασε, πλήθος θαυμαστών, και είχε παντρευτεί τον πιο ωραίο άντρα της εποχής της, μοντέλο. Λοιπόν, δεν έχει σημασία. Η Ροξάνδρα ήταν πηγή έλξης. Είχε την οριμότητα να ακούει, να συμβουλεύει, είχε την καρδιά να αγαπάει. Όλοι την αγαπούσαν και ο Τσάρλος την είχε κάνει μυστικό σύμβουλο.
Ναι, μπαίνει κάποια στιγμή στην αυλή του.
Ναι, ναι, ναι. Για να μην λέμε πολλές λεπτομέρειες, ήταν από μεγάλο σόι η Ροξάνδρα, το οποίο βρέθηκε φαναριωτών, το οποίο βρέθηκε στη Ρωσία και κάποια στιγμή μεγάλωσε σε ένα απομονωμένο μέρος και αυτή λίγο σαν τον Καποδίστρια που μεγάλωσε λίγο μόνος του, γι' αυτό έγινε ένα βαθιστόχαστο παιδί και τελικά βρέθηκε και στην αυλή της Τσαρίνας όπου γνώρισε τον Τσάρο και ο οποίος τη λάτρεψε και τη εξομολογόταν από τα ερωτικά του μέχρι πολιτικά τα πάντα.
Και ζήλευε η Τσαρίνα.
Η Τσαρίνα καημένη είχε πολλά προβλήματα, διότι ο Τσάρλος ήταν πολύ Δον Ζουάν και λίγο ανόητος και έκανε τρέλες. Αυτό βεβαίως εκείνη την εποχή συνηθιζόταν. Δηλαδή σε όλες τις αυλές όλοι είχαν γκρουπ θαυμαστών και θαυμαστριών και γυναίκες επίσης. Λοιπόν, αλλά αυτή η κοπέλα και αυτός ο άντρας ξεχώριζαν. Και φυσικά είδε ο ένας τον άλλον.
Σχέση όμως δεν έκαναν.
Δεν γινόταν σχέση εκείνη την εποχή. Άμα θα έκανε σχέση, έπρεπε να παντρευτείς. Ο Καποδίστρας το ήξερε αυτό. Πήγαινε στο σπίτι της κοπέλας, γιατί είχε αδέρφια με τα οποία ήταν φίλος και τον φιλοξενούσαν συνεχώς. Τρώγανε, πίνανε, παίζανε πιάνο κτλ. Και πάντα μιλούσαν ιδιαιτέρως οι δυο τους. Αλλά για να προχωρήσει να κάνει κίνηση προς μια γυναίκα, έπρεπε να την παντρευτείς. Ο Καποδίστρας με τις αρχές του, στην αρχή όταν τη γνώρισε, δεν ήταν αξιοσημείωτη η θέση του. Αυτή ήταν αρχοντοπούλα. Και σκεφτόταν ότι δεν είναι σωστό για ένα άντρα να έχει πάρει γυναίκα πιο πλούσια από αυτόν. Ήταν και άλλη εποχή. Ακόμα και τώρα δεν θεωρείται σούπερ σωστό. Λοιπόν, οπότε λέει πρέπει να περιμένω να γίνω κάποιος. Ο μπαμπάς του που του έλεγε παντρέψου, παντρέψου, αυτό είναι αιώνιο για τους γονείς, δεν αλλάζει.
Σε κάθε εποχή.
Του λέει πώς να παντρευτώ, δεν μπορώ να θρέψω τον εαυτό μου, πώς να θρέψω οικογένεια. Οπότε αναβάλλεται εκεί. Στη συνέχεια όταν αναδεικνύονται τα προσόντα του και γίνεται υπουργός εξωτερικών μαζί με τον Νέσελρουντ, τότε η Τσαρίνα έχει φροντίσει. Δεν έχει καταλάβει ότι υπάρχει φλερτ με τον Καποδίστρια. Φαντάσου πόσο συγκρατημένοι ήταν αυτοί. Τα κουτσομπολιά δεν δούλεψαν και δεν το έμαθε. Και αυτή τη την έδινε ότι μιλούσε με τον Τζάρο και ήθελε να την πετάξει από την Πετρούπολη. Οπότε έκανε ένα προξενιό με τον ξάδερφό της. Λοιπόν, και η καημένη Ροξάνδρα δεν ήξερε τι να κάνει. Λέει να περιμένω. Πόσο, δεν μιλούσε κι ο άλλος. Ήταν μυστήριο τρένο. Οπότε περίμενε, περίμενε, περίμενε. Στο τέλος αναγκάζεται, εφόσον δεν, και παντρεύεται με μαύρη καρδιά. Περίμενε πάρα πολύ. 1,5 χρόνο αφού έγινε το προξενιό, μήπως και παντρεύεται αυτόν, αλλά ήταν τόσο ερωτευμένη αυτή, ήταν πιο φλογερή κοπέλα, έτσι, και ως γυναίκα πιο συναισθηματική. Ο άλλος ήταν αυτό, όπ δεν πρέπει, μετά άρχισε να σκέφτεται πού να την πάω. Στην Ελλάδα, μια διαλυμένη χώρα με εμφύλιο, δεν υπάρχει ούτε δέντρο εκεί πέρα. Θα ταλαιπωρηθεί αυτή, μεγάλωσε στα μεταξωτά. Πού να την πάω, όλο τέτοιες σκέψεις.
Το σκεφτόταν πολύ.
Πάρα πολύ. Μεγάλο ελάττωμα αυτό, στα αισθηματικά.
Έχει πάει και στη Βιέννη. Έχει φύγει από τη Ρωσία και βρίσκεται στη Βιέννη.
Έχει περάσει πολλά τώρα για να.
Βιέννη, Βουκουρέστη, Ελβετία. Ανταλλάσσουν όμως επιστολές.
Συνέχεια, μέχρι που πριν πεθάνει. Μία επιστολή έφυγε και πήγε στη Ροξάνδρα μετά το θάνατό του. Συνέχεια επιστολές όπου επειδή και φοβόταν ότι τον παρακολουθούν και πράγματι τον παρακολουθούσαν διάφοροι Άγγλοι, ο Μέτερνιχ και τα λοιπά. Και επειδή ήταν το κλίμα της εποχής τέτοιο, επίσης ήταν και παντρεμένοι εντωμεταξύ, ήταν πάντα πολύ προσεγμένο, σαν φίλοι αλληλογραφούσαν, έλεγαν τα νέα, τα πολιτικά και τα κοινωνικά. Ρωτούσαν για τα αδέρφια και τα αρέστα, αλλά πάντα ξέφευγε, άμα το δει κανείς, ξέφευγε μια φράση ιδιαζούσης τρυφερότητας που έβλεπες ότι πάντα περίμενα το γράμμα σας σαν βροχή στην έρημο. Δεν θα έγραψε ένα φίλο μου ότι περίμενα σαν βροχή στην έρημο το γράμμα του. Λοιπόν, η κοπέλα αυτή προσπαθεί να κρατήσει, όπως και ο ίδιος, με τα προσχήματα εντάξει, μία σύνδεση μεταξύ τους. Και αυτή η σύνδεση είναι μια εταιρεία που κάνανε οι δυο τους για να μορφώσουν τα Ελληνόπουλα. Γιατί και ο Καποδίστριας και αυτοί, πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου, πίστευαν ότι η βάση, η υγιής βάση για να δημιουργηθεί ένα κράτος και να μπορέσει να ζήσει σωστά είναι οι πολίτες του να είναι μορφωμένοι, να έχουν πάει σχολείο. Θέλω όλοι οι ακροατές και οι ακροατριές μας να σκεφτούν πώς ήταν αυτό που θα γινόταν σε λίγο Ελλάδα. Ήταν ένας χώρος, όταν πηγαίνει ο Καποδίστριας πια εκεί το αρχή 28, είμαστε 7,5 χρόνια πόλεμος. Ήδη ήταν φτώχεια καταραμένη, αλλιώς δεν θα ξεκινούσαν πόλεμο οι Έλληνες. Είναι καμένα τα χωράφια, δεν υπάρχουν σοδιές τίποτα, δεν υπάρχουν δέντρα, τα έχουν κάψει, δεν υπάρχει τίποτα.
Ρημαγμένη χώρα.
Ένα ρήμαγμα που εμείς όταν το λέμε δεν του βάζουμε ακριβώς στο μυαλό μας. Είναι ένα τίποτα, ένα χέρσο χωράφι. Λοιπόν, πού να την πάω εκεί πέρα, τι να κάνει. Εγώ εν τω μεταξύ πρέπει να δουλεύω νυχθημερών. Και όταν έλεγε αυτό το εννοούσε. Δηλαδή οι κούτες τις οποίες μετέφερε από την Ελβετία στην Ελλάδα όταν τον κάλεσαν, τις δεν είχαν ανοιχτεί ούτε όταν πέθανε. Δεν όταν πέθανε βρήκανε κλειστές κούτες. Ναι. Οπότε πού να τη φέρει την κοπέλα εκεί πέρα. Σκεφτόταν δηλαδή πρώτα τον άλλον, ενώ θα ήταν πάρα πολύ βολικό για τον εαυτό του. Ο καθένας μας θα ήθελε όταν πάει σε μια άλλη χώρα. Ήταν άλλη χώρα, δεν είχε ξαναπατήσει στην Ελλάδα ο Καποδίστριας. Ήταν ομογενής κι αυτός. Λοιπόν, και γι' αυτό με πολύ αγάπη να παρακολουθήσετε τη ζωή του. Όταν λοιπόν πας εκεί, θέλεις κάποιον, ένα δικό σου. Τη γυναίκα σου, τον άντρα σου, το παιδί σου, μια θιά σου, κάτι. Να παρηγοριέσαι, να μπορείς να πεις μια κουβέντα, να εμπιστευθείς. Αυτό δεν είχε κανέναν. Αν εξαιρέσει τον Κολοκοτρώνη, αλλά τον Κολοκοτρώνη δεν έλεγε και τα συναισθηματικά του. Κι όμως θυσίασε και αυτό, τη βολή του, την ψυχική, για να μην κακοπεράσει η Ροξάνδρα. Η Ροξάνδρα, εντωμεταξύ, παρακαλούσε να πάει. Δεν την ένοιαζε.
Αρκεί να είναι κοντά του.
Ναι, δεν την ένοιαζε καθόλου. Αλλά έπεσε στο βράχο.
Και έρχεται στην Ελλάδα.
Έρχεται στην Ελλάδα όταν του το λένε. Να πούμε εδώ ότι ο Καποδίστριας, όταν οι φιλικοί τον προσέγγισαν, δεν ήθελε να γίνει αρχηγός της φιλικής. Και μάλιστα, αυτό είναι πολύ χρήσιμο να το πούμε για να καταλάβουμε το χαρακτήρα αυτού του ανθρώπου. Είναι πολύ δύσκολο να τον πιάσεις. Πάνε οι φιλικοί. Αυτός φυσικά ήταν υπέρ της απελευθέρωσης της Ελλάδας. Αλλά πίστευε και σωστά ότι, παιδιά, δεν είναι η ώρα. Έχει γίνει φιλική εταιρεία, μειούνται άνθρωποι κτλ. Αλλά πού θα πας, δεν έχεις όπλα και σου λέω εγώ που είμαι δίπλα στον αυτοκράτορα ότι δεν θα σε βοηθήσει. Οι Άγγλοι σε πολεμούν, πώς θα τα καταφέρεις να τα βάλεις με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πρόκειται για τρέλα αυτό που κάνεις. Λοιπόν, αυτοί δεν το καταλάβαιναν όμως. Ήτανε αποτύχει πέτυχε η Επανάσταση.
Έβλεπε μία επιπολαιότητα.
Μία, δύο ή και τρεις. Έβλεπε πολλές επιπολαιότητες. Και επαναλαμβάνω, το έχω πει και δημόσια σε άλλες εκπομπές, ότι αποτύχει πέτυχε η Επανάσταση. Ήταν πρόωρο. Το σχέδιο του Καποδίστρια ήταν πιο όριμο. Μορφωθείτε πρώτα και περιμένουμε να δούμε να φτιάξει κατάσταση. Γιατί ο Τσάρος θα άλλαζε γνώμη. Ήταν το γεωπολιτικό συμφέρον της Ρωσίας να μας βοηθήσει. Τώρα, ο Τσάρος αυτός ήταν λίγο φοβικός, λίγο τρελού χαρακτήρος. Τον φόβησε ο Μέτερνιχ ότι είναι κολλητικές οι επαναστάσεις και έλεγε: όχι, δεν βοηθάω, δεν μπορώ. Αλλά βασικά ήταν ο χαρακτήρας, μόλις πέθανε αυτός, ο άλλος το ξέχασε και το συνέδριο της Βιέννης και έκανε πολέμους με την Οθωμανική Αυτοκρατορία και μας βοήθησε.
Έχετε πει ότι προτιμούσε την πένα αντί για το ξύφος.
Δεν ήταν ο τύπος του πολεμιστή, ήταν ο τύπος του διπλωμάτη. Διανοούμενος ήταν ο άνθρωπος.
Και λοιπόν, πώς ξεκινά η επανάσταση, ξεκίνησε πρώτα.
Με τρέλα. Μόνο με τρέλα ξεκίνησε. Ξεκίνησε από τις παραδουνάβιες ηγεμονίες. Πρώτα απ' όλα πήγαν και του είπαν: έλα, ξεκινάμε. Και λέει αυτός: είστε παλαβοί. Μάλιστα κάνανε μία τρέλα οι Έλληνες. Πήγανε στη Ρωσία, εκεί που ο άνθρωπος ήταν υπουργός εξωτερικών, και του είπαν να γίνει αρχηγός τρομοκρατικής οργάνωσης. Η φιλική εταιρεία ήταν τρομοκρατική οργάνωση. Λοιπόν, και τους λέει: είστε παλαβοί. Αυτός είναι με το σταυρό στο χέρι.
Τους έδιωξε.
Με κλωτσιές. Μετά, όταν γίνεται το συνέδριο της Βιέννης και συμφωνούν ότι δεν θα κανένα κίνημα, δεν θα μακρύ
καμία επανάσταση.
Αυτός προσπαθεί να προετοιμάσει το έδαφος, όχι για άμεσα, να προετοιμάσει το έδαφος να πει ότι άλλο το ελληνικό διαφέρει από τα άλλα. Γιατί εμείς είμαστε υπόδουλοι. Και τι θα είμαστε, δούλοι, ή θα ζητήσουμε ελευθερία μας, ή θα είμαστε δούλοι. Οπότε περνούσε αυτό το πράγμα. Όμως, επειδή ο Τσάρος ήταν τόσο φοβικός και φοβόταν και τον έβλεπε ότι πήγε να πουσάρει την ελληνική υπόθεση, άρχισε να τον στριμώχνει. Και κάποια στιγμή, αφού ξέσπασε η Επανάσταση, είπε ότι πρέπει να τη βοηθήσει. Δεν έπρεπε να γίνει, αφού έγινε. Και εν ολίγης παρετείται από τη Ρωσία. Και έχει τα μάτια του στραμμένα προς την Επανάσταση, πώς μπορεί να βοηθήσει. Όμως ο Τσάρος, επειδή ήταν ένας ανοητούλης όπως είπαμε, τον εκτιμούσε πάρα πολύ και τον θαύμαζε. Επειδή ήταν αδύνατος χαρακτήρας, θαύμαζε τους ισχυρούς. Και ο Καποδίστρας ήταν πολύ ισχυρός άντρας. Λοιπόν, οπότε δεν ήθελε και να τον χάσει. Ήθελε να τον παραμερίσει λίγο και του λέει όχι, λέει να πάρετε μια άδεια. Να μην φύγετε οριστικά, πάρετε μια άδεια. Και αυτός, επειδή τον είχε ευεργετήσει ο Τσάρος, τον είχε διαλέξει μικρό παιδί να έρθει, τον έκανε υπουργό εξωτερικών, θριάμβευσε στο διεθνές στερέωμα. Δεν ήθελε να του πει, ρε φίλε, δεν θέλω. Θέλω να πάω στην Ελλάδα. Δεν το είπε. Δεν μπορούσε να το συλλάβει αυτό το πράγμα. Οι αρχές το έλεγαν.
Αρχές.
Ναι, ότι, μολονότι έβλεπε ότι είναι ανόητος ο Τσάρος, όμως είναι ευεργέτης μου. Δεν μπορώ να φερθώ αγνωμόνος. Λοιπόν, οπότε τον απελευθέρωσε. Ευτυχώς πέθανε. Με την καλή την έννοια.
Ναι, πέθανε.
Ο Αλέξανδρος το 25.
Και τον απελευθέρωσε.
Και τον απελευθέρωσε. Πήγε στον Νικόλαο, τον αδερφό του, που δεν είχε καμία σχέση ως χαρακτήρας, και του είπε: εγώ θέλω να με απελευθερώσετε, παρακαλώ, γιατί θέλω να στραφώ στην Ελλάδα. Είναι η χώρα μου και θέλω να βοηθήσω. Και αμέσως μετά τον καλούν, κατεβαίνει και τι να δει. Απελπισία και γύρω βρέχει. Απελπισία πρώτον γιατί ο κόσμος τον υποδέχτηκε σαν να ήταν Άγιος. Σαν να ήταν, μάλλον όχι, σαν να ήταν ο Ιησούς Χριστός που
Μεσσίας.
Τον έστειλε ο Θεός Μεσσίας. Να σώσει τους ανθρώπους, τους Έλληνες. Η σκηνή που περιγράφουν όλοι που έζησαν αυτή τη σκηνή είναι συγκλονιστική. Γριές να κλαίνε και να το... Υπενθυμίζουμε ότι η χώρα έβγαινε, δεν έβγαινε, ήταν μέσα σε έναν τρελό εμφύλιο. Αλλιώς δεν θα τον φώναζαν ποτέ τον Καποδίστρια. Αν δεν τα είχαν παίξει, αν δεν ξέραν τι να κάνουν, αν δεν είχε διαλυθεί σε τέτοιο βαθμό από τον εμφύλιο η χώρα, δεν θα τον φώναζαν ποτέ. Γιατί πάλευαν όλοι για την εξουσία εδώ. Θα φέρναν και έναν απ' έξω.
Ακόμα και ο Πετρόμπης Μαυρομιχάλης τον είχε προτείνει.
Ναι, σε παλαιότερο στάδιο.
Ναι.
Λοιπόν, αλλά δεν φανταζόταν αυτό που θα γίνει ο Πετρόμπης Μαυρομιχάλης, γιατί φανταζόταν μια συνέχεια. Να πούμε εδώ λίγο, για να καταλάβουν οι ακροατές και οι ακροατριές μας, ότι οι προεστοί είχαν όλη την εξουσία. Οι Τούρκοι δεν υπήρχαν στην Πελοπόννησο. Είναι ένας μύθος ότι ζούσαμε στην τουρκοκρατία κτλ. Βασικά πληρώναμε φόρους, ό,τι κάνουμε και σήμερα. Δηλαδή και οι προεστοί διοικούσαν, είχαν μια περιοχή γύρω από μια πόλη. Είχαμε τον προεστό της Τρίπολης, τον προεστό της Χαλκίδας, τον προεστό της Καλαμάτας. Αυτός έκανε κουμάντο και μάζευε τους φόρους και τους προπλήρωνε στον αυτοκράτορα. Έλεγε ο αυτοκράτορας, ας πούμε, ότι φέτος θέλω 500 γρόσια από την Καλαμάτα. Μάζεψέ τα, κόψε το λαιμό σου και μάζεψέ τα εσύ. Αυτοί λοιπόν τα δίνανε, είχαν περιουσία. Τα δίνανε και μετά έλεγαν θα μαζέψω 500 πλάς 200 που θέλω για μένα. Οπότε τα μοίραζαν στον κόσμο, πώς είμαστε στην Καλαμάτα, 700.000 το μοιράζανε και τα παίρνανε.
Και ο Σουλτάνος ευχαριστημένος.
Ο Σουλτάνος έπαιρνε αυτά που ζητούσε, αυτοί παίρνανε αυτά που ζητούσε, γι' αυτό τους λέγανε τότε και τουρκόσπορους, τουρκοπρίγκιπες και τα λοιπά. Και αυτοί... Τα τελευταία χρόνια είχαν και σπρώξει τον κόσμο στην αγανάκτηση, γιατί βάζανε φέση τους φόρους και οι άνθρωποι δεν είχαν να πληρώσουν. Ήλπιζαν λοιπόν αυτοί, ο καθένας ήλπιζε κάτι δικό του. Οι ακτήμονες αγρότες ήλπιζαν ότι μετά την Επανάσταση θα πάρουν τα χωράφια των Τούρκων. Οι προεστοί ήλπιζαν ότι θα έχουν την ίδια εξουσία με αυτή που είχαν και πριν. Και παράλληλα θα πάρουν αυτοί τα χωράφια των Τούρκων. Ο στόλος,
κομμάτι.
Είχαν και αυτοί πολύ μεγάλη στόχευση. Πρώτον, ό,τι προσέφεραν γιατί είχαν απώλειες, έτσι. Λοιπόν, ό,τι προσέφεραν να τα πάρουν πίσω από το ελληνικό κράτος μόλις συντηρηθεί, χάσανε πλοία δηλαδή, οπότε να τα πάρουν πίσω και να μην πληρώνουν φόρους και βεβαίως να μην δίνουν τα έσοδα των τελωνίων της Σύρου, που ήταν το top τελωνίο και βασικά η πηγή εσόδων του ελληνικού κράτους. Λοιπόν, τα λεγόμενα παλικάρια πίστευαν ότι αυτά θα ελέγχουν τον πιθανό στρατό κτλ. Ο καθένας είχε κάτι στο μυαλό του για τον εαυτό του. Σχεδόν ο μόνος που δεν είχε κάτι στο μυαλό του για τον εαυτό του ήταν ο Καποδίστριας. Και αυτόν κατηγόρησαν ως τον πιο εγωιστή, αλλά εγωιστής δεν ήταν καθόλου. Δηλαδή δεν ήθελε τίποτα γι' αυτόν. Τα λεφτά του δεν τα πήρε ποτέ. Το μισθό του δεν τον πήρε ποτέ. Ό,τι λεφτά είχε τα έδωσε στην Επανάσταση και όλοι θέλαν να πάρουν.
Γιατί έλεγαν Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει.
Γιατί όταν ήρθε ο Καποδίστριας, υποτίθεται ότι ήταν μετά από εθνοσυνέλευση, είχαμε πια σύνταγμα και είχαμε δημοκρατία. Ποια δημοκρατία, ποιον κοροϊδεύουμε. Μέσα στον εμφύλιο ήταν βουτυγμένοι, σφάζονταν μεταξύ τους. Οπότε και δεν υπήρχε τίποτα. Δεν υπήρχε δικαστήριο, νοσοκομείο, σχολείο, τίποτα. Λοιπόν, όταν ήρθε ο Καποδίστριας, λέει, θέλω αναστολή, ζήτηση από την Εθνοσυνέλευση. Δεν το έκανε με το κεφάλι του, δεν ήταν Τραμπ. Λοιπόν, λέει, εγώ για να μπορέσω να διοικήσω και να στήσω τη χώρα από την αρχή, εκ του μηδενός, θέλω αναστολή του συντάγματος. Δεν μπορούμε να κάνουμε εκλογές και να έχουμε ένα διάστημα, ένα μισή χρόνο. Και του δώσανε, γιατί ήταν πολύ λογικό αυτό. Mm-hmm. Μετά, όταν είδανε ότι δεν τους κάνει τα χατήρια, ότι δουλεύει, ότι δεν θα έχει ο καθένας το τσιφλίκι του, εγώ που ήμουν ο προεστός της Καλαμάτας θα παίρνω τα λεφτά της Καλαμάτας και δεν θα με ενδιαφέρει τι κάνουμε στην Άρτα. Όχι, τώρα θα έχουμε κεντρικό κράτος. Αυτοί φρίκαραν. Λέει, τι κεντρικό κράτος? Δεν το ξέραν αυτήν την έννοια. Οπότε δεν θέλαν τίποτα από αυτά. Και αρχίζει η αντιπολίτευση. Εκεί που τον είχαν Θεό και θα μας σώσεις, εκεί έγινε ο δαίμονας. Επίσης οι Αγγλόφιλοι δεν τον ήθελαν, που είχαν επικεφαλής στο Μαυροκορδάτο, πίστευαν δηλαδή ότι δεν κάνει καλό στην Ελλάδα. Άρχισαν να, ακόμα και ο Κοραής ο φίλος του, που τον εκτιμούσε πάρα πολύ, που ζούσε στη Γαλλία και αυτός ξέθαψε τον αρχαιοελληνική γραμματεία. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί ο Κοραής ζούσε στο Παρίσι. Το Παρίσι με την Αθήνα δεν είχε καμία σχέση. Μιλάμε για ένα κολοχώρι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, που οι άνθρωποι πλακώνονταν μεταξύ τους όλη την ώρα. Λοιπόν, ποια δημοκρατία θα στήσεις εκεί πέρα? Οπότε τον έβγαλε και αυτός τύρανο. Το ζήτημα είναι ότι το κλίμα, ο κλοιός φύγει γύρω από τον Καποδίστρια και επίσης ότι δεν έκανε για πολιτική ο Καποδίστριας. Αυτό είναι η μαύρη αλήθεια. Ο πολιτικός κάνει και ελιγμούς. Δεν πάει του γρου πάνω στον τοίχο. Ο Καποδίστριας ήταν καταπληκτικός διπλωμάτης. Και ως διπλωμάτης κατάφερε να κάνουμε συμπαθέστατα σύνορα στην αρχή, γιατί όλοι προσπαθούσαν να μας δώσουν μόνο την Πελοπόννησο, δηλαδή όλη η Αγγλία κυρίως. Δεν ήθελε κάτι παραπάνω από την Πελοπόννησο να μας δώσει και κατάφερε να πάρουμε κόλπο Άρτας, κόλπο Βόλου, όλα τα νησιά, τις Κυκλάδες. Αυτό είναι επιτυχία του Καποδίστρια. Αν εγώ έχω γράψει ειδικά για την διαπραγμάτευση αυτή, έκανε θαυμαστό έργο, αλλά ως πολιτικός δεν το είχε.
Και στην εκπαίδευση έκανε.
Στην εκπαίδευση, καλά, δεν το συζητάμε. Πρώτα απ' όλα ήταν ο μόνος που σκέφτηκε την εκπαίδευση των κοριτσιών. Το οποίο μόλις πέθανε, αντίο εκπαίδευση των κοριτσιών. Ερχόμενος στην Ελλάδα, επειδή είχε τέτοια έρωτα με την εκπαίδευση, σκεφτόταν, δεν έχουμε σχολεία, δεν έχουμε δασκάλους. Τι θα κάνουμε? Και έμαθε για την αλληλοδιδακτική μέθοδο, όπου ο καλύτερος μαθητής της έκτης, ας πούμε, τάξης, διδάσκει στις πρώτες τάξεις και ο δάσκαλος συντονίζει, δηλαδή στην ουσία σου κάνει μάθημα ο καλός μαθητής.
Ένας βοηθός.
Από το Λότε, αλλά καλή και Παναγιώτανε.
Ακριβώς.
Όλα αυτά τα ψάξε, ποιος είναι ο καλύτερος να μας μάθει τη μέθοδο, τα άστησε πριν εμφανιστεί, στη διαδρομή. Λοιπόν, βασικά έστησε ένα κράτος. Έστησε δικαστήρια, έστησε στρατό. Ελάχιστα χρόνια είχε κυβερνήτης και έκανε ένα μικρό θαύμα. Αλλά κατά τη διάρκεια αυτού του μικρού θαύματος έπρεπε να συγκρουστεί ακόμα και με τα βατράχια.
Θα σας αναφέρω κάποια ονόματα.
Ναι.
Μιαούλης.
Μιαούλης. Ήρωας της Επαναστάσεως, όπως ξέρουμε, αλλά η τσέπη τσέπη. Όλοι. Αυτός και η Μαντώ Μαυρογένους ήταν τα δύο άτομα τα οποία δώσανε δικά τους χρήματα και τα δώσανε με την καρδιά τους χωρίς να θέλουν τίποτα γιατί, για το έθνος. Λοιπόν, όλοι οι άλλοι, ο Μιαούλης έφτασε, επειδή δεν τον άφηνε ο Καποδίστριας να παίρνει τα έσοδα από το τελωνείο της Σύρου και να μην πληρώνει τίποτα φόρο, όπως και τώρα οι εφοπλιστές, να το λέμε αυτό. Λοιπόν, έβαλε φωτιά σε δύο πλοία τα οποία με υδρότα και αίμα είχαμε αγοράσει. Έβαλε φωτιά σε πλοία της χώρας. Ποιος θα το συλλάβει αυτό? Λοιπόν, αυτή ήταν αυτή. Όμως, αν είσαι κυβερνήτης, δεν πας να πεις στους Μαυρομιχαλαίους ένα παλιό σόι. Ένα σόι που έδωσε 50 νεκρούς για την Επανάσταση. Γιατί δεν είναι ότι δεν προσέφεραν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι προσέφεραν την πείρα τους. Ήταν οι μόνοι κάπως μορφωμένοι. Και επίσης είχαν μάθει τη διοίκηση. Αν ήταν ένα σεισμός, όπως είναι τώρα στην Αφρική, κάτι φυλές που ζητάνε την ανεξαρτησία τους και οι άνθρωποι δεν είναι μορφωμένοι, πάνε από το κακό στο χειρότερο. Εμείς είχαμε ανθρώπους που είχαν πολιτική εμπειρία. Οι προϊστοί διοικούσαν ήδη. Λοιπόν, όμως θέλανε και τάνεζαν την πάρτη τους. Εσύ δεν πας να του πεις είσαι ο βιαστής της Παρθένου Πατρίδος. Πας εκεί, λέω, ξανά το φέρεις, να τον φιλοτιμήσεις λίγο. Δεν χωρούσε το μυαλό του. Πώς λέμε τώρα, ο Τραμπ τα κάνει αυτά, δεν χωράει ο νους μου. Δεν χωρούσε ο νους του. Όταν αυτός έδινε και το βρακί του για την Επανάσταση, με συγχωρείτε αγαπητοί αγροτές, αλλά περί αυτού πρόκειται. Λοιπόν, δεν ντυνόταν ο άνθρωπος. Έβλεπα με το χειδρόμο και νόμιζα ότι είναι ο κυβερνήτης. Ήταν ντυμένος χειρότερα ο Καποδίστριας. Λοιπόν, δεν το χωρούσε το μυαλό του ότι κάποιος ήθελε λεφτά. Τους έλεγε, ρε παιδιά, το ταμείο είναι. Δεν έχει τίποτα. Πιο συγκεκριμένα, δεν έχουμε καν ταμείο. Τι να σας δώσω? Και να θέλω, τι να σας δώσω? Λοιπόν, τρελαινόταν ότι θέλανε χρήματα. Οπότε τους έλεγε χοντράδες. Και το χειρότερο είναι ότι φυλάκισε τον Πετρόμπιο Μαυρομιχάλη. Το Μαυρομιχαλαίκο ήταν ίσως το πιο αριστοκρατικό σόι της χώρας, το οποίο ήλεγχε τη Μάνη, που ήταν η απάτητη περιοχή. Δεν είχε πατήσει άνθρωπος εκεί πέρα, κατακτητής. Ήταν η περήφανη κόκορα, η ΔΕΚΕ ΕΜΕ, ο Πετρόμπιος Μαυρομιχάλης. Ήταν και ένα ομορφόσογο, πρέπει να πούμε. Ας πούμε, ο Ηλίας Μαυρομιχάλης έχει ένα πορτρέτο του συνιστό, να πάτε να το δείτε, στο Μουσείο της Πόλης των Αθηνών. Μοντέλο ο άνθρωπος. Και αυτός που έφαγε τον Καποδίστρια, ο γιος, άλλο μοντέλο κι αυτός. Μάλιστα ήταν τόσο όμορφος που όταν εκτελέστηκε ως δολοφόνος του Καποδίστρια, ζήτησε να μην τον χτυπήσουν τα βόλια στο πρόσωπο. Ήξερε και ότι ήταν ωραίος. Λοιπόν, αυτό το σόι πας να το φυλακίσεις. Όχι, λάθος.
Και τον αρχηγό της οικογένειας.
Οπότε μην αναρωτιούνται οι συνέλληνες αν μπήκανε οι Άγγλοι μέσα και τον φάγανε οι Γάλλοι. Όχι, τον έφαγαν οι Μαυρομιχαλαίοι. Γιατί όπως τώρα στην Κρήτη αλληλοσκοτώνονται στα λεγόμενα οικογενειακά βεντέτες, έτσι και εκεί δεν ήρθε ο σεισμός.
Και ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση.
Και ήταν πια γεγονός ότι θα τον σκοτώσουν τον Καποδίστρια. Το ξέρε και αυτός. Κατά τη γνώμη μου, ο Καποδίστρας πήγε να αυτοκτονήσει. Δηλαδή, αφέθηκε να τον σκοτώσουν. Εσείς τα πηγαίνατε όταν σας λένε όλοι από όλες τις μπάντες.
Τον είχαν προειδοποιήσει πολύ.
Μόνο αυτό του λέγανε. Θα σε φάνε, θα σε φάνε, θα σε φάνε. Και είπε αυτός, ας με φάνε. Λοιπόν, και πηγαίνεις με έναν, με ανάπηρο σωματοφύλακα, σε μια διαδρομή όταν το ξέρουν και οι πέτρες, ότι όταν θες να προφυλαχτείς από πιθανούς δολοφόνους, δεν ακολουθείς ποτέ την ίδια διαδρομή. Κανένας από τους πρέσβεις που έχουμε εδώ, οι υπουργούς, δεν ακολουθεί μία διαδρομή για το σπίτι του. Λοιπόν, αυτός πήγαινε κάθε Κυριακή στον Άγιο Σπυρίδωνα, στον Ναύπλιο, από τον ίδιο δρόμο, την ίδια ώρα, σαν να έλεγε, ελάτε παιδιά να με φάτε. Και πιστεύω ότι αφέθηκε να τον σκοτώσουν σαν μια τελευταία θυσία για τους Έλληνες. Γιατί καταλάβαινε, έτσι ένας πανέξυπνος άνθρωπος ήταν, ότι δεν μπορούσε να προσφέρει πια, ήταν όλοι απέναντί του. Ο χαρακτήρας του και η κατάσταση δεν τον βοηθούσε. Επομένως, σου λέει, με την θυσία μου αυτή, αν με σκοτώσουν, αν αφηθώ να με σκοτώσουν, μπορεί αυτός ο συγκλονισμός, γιατί πραγματικά συγκλονίστηκε ο ελληνισμός, να τους φέρει μαζί πάλι. Ήταν μια τελευταία, ένα τελευταίο δώρο. Λέω εγώ τώρα αυτό, έτσι.
Η επόμενη μέρα πώς ήταν?
Θρηνητική. Νομίζω κατάλαβαν οι Έλληνες που βρίζανε, πια σε ένα μεγάλο κομμάτι βρίζανε, ότι έχασαν έναν άνθρωπο, μια ψυχή που δεν θα ξαναβρουν. Δεν εμφανίστηκε άλλος τέτοιος άνθρωπος. Εμφανίστηκαν 5-6 τίμοι πολιτικοί πολλοί, αλλά τόσο δοσμένος 100% κανένας άλλος. Γι' αυτό και έχει παραμείνει μια εμβληματική μορφή ο Καποδίστριας. Γι' αυτό και πήγαν και τόσοι να δουν αυτή την ταινία. Μολονότι δεν είναι κανένα αριστούργημα της παγκοσμίου κινηματογραφίας. Και επίσης έχει πολλά λάθη μέσα ιστορικά. Αλλά δεν έχει σημασία. Ο κόσμος πήγε γιατί ήθελε να τιμήσει, ειδικά σε μια εποχή όπου όλα είναι εκπορνευμένα θα λέγαμε, και σε παγκόσμιο επίπεδο και σε εσωτερικό, να αγαλιάσει λίγο η ψυχή του ότι υπάρχει μια ελπίδα, υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Ποιος ξέρει.
Πάλι όμως βρήκαμε κάτι για να μας διχάσει.
Αλίμονο τώρα, αφού θέλουμε τζέρτζελο. Αυτό είναι ελληνικό πράγμα. Δεν πειράζει όμως. Αυτό ας μας διχάσει, αν είναι καλή ταινία, είναι κακή ταινία, δεν πειράζει. Ξυπνάνε τα αίματα. Είναι στη φύση μας αυτό. Το ζήτημα είναι να μην είναι, να είναι αγαπητική η διαμάχη. Να τρώμε και να πίνουμε μαζί και να λέω εγώ την ευλακία και να λέτε εσείς όχι, ήταν πολύ
απλά
ωραία.
Να διαφωνούμε.
Ναι, και να γελάμε. Αυτό είναι ωραίο πράγμα. Αλλά τώρα να μην μιλιόμαστε όπως φτάσαμε στην κρίση, αυτό είναι δολοφονία. Και ελπίζω ποτέ, ποτέ ξανά να μην περάσει η χώρα από αυτό.
Η Ροξάνδρα, τι απέγινε?
Η Ροξάνδρα. Η Ροξάνδρα τον χώρισε, όπως είπαμε, τον Έσλιν. Δεν άντεξε. Αυτό να πούμε εδώ, δεν θυμάμαι αν το είπα και νωρίτερα, ήτανε απίστευτο, έτσι. Δεν χώριζες τότε. Οπότε το έκανε λίγο πιο κομψά. Δηλαδή δεν εμφανίστηκε ο σύζυγος. Αυτή μετακόμισε στην Πετρούπολη πάλι. Ο σύζυγος δεν πήγε για λίγο, μετά δεν εμφανίστηκε. Τον χώρισε πάντως. Βασικά δεν τον άντεχε. Ξέρετε πως είναι ο ερωτευμένος άνθρωπος. Δεν λέει, έκανε υπομονή. Όλοι οι γάμοι τότε ήταν λίγο προξενιό, λίγο τυχαία. Έτσι, σπανίως να είχες εσύ επιλέξει τον άνθρωπο με τον οποίο ζούσες. Επομένως ήταν αναμενόμενο να ζήσει κανείς με κάποιον έτσι.
Ασυμβιβαστεί.
Ναι. Ο συμβιβασμός ήταν μέσα στα δεδομένα της εποχής. Αν όμως είσαι ερωτευμένος και το μυαλό σου είναι αλλού, θα ξέρετε ίσως και εσείς από προσωπική εμπειρία ότι δεν αντέχεις τον άλλον. Δεν θες καθόλου τίποτα.
Πνίγεσαι.
Πνίγεσαι. Ούτε να το πιάσεις από το μαλλί και να το χτυπάς. Αλλά δεν μπορούσες όμως να μείνεις και μόνος σου. Και αυτό απαγορευόταν. Ευτυχώς ζούμε σε άλλη εποχή. Λοιπόν, άρα αναγκάστηκε να τον παντρευτεί, αλλά δεν άντεξε ούτε αυτό. Επιτρεπόταν λίγο ο ζωντοχειρισμός. Οπότε κατέληξε εκεί. Αφοσιώθηκε στην φιλόμουσο εταιρεία. Του έγραφε γράμματα λεπτομερώς. Σπούδαζε παιδιά. Μάζευε τα παιδιά των αγωνιστών που μέναν ορφανά. Ήθελε μάλιστα να κάνει και ένα, πώς το λένε, ορφανοτροφείο στην Ελλάδα με δικά της χρήματα, γιατί είχαν χρήματα, για τα ορφανά των αγωνιστών και ειδικά τα κορίτσια. Ο Καποδίστρος το είχε αναθέσει στη Μαντώ Μαυρογένους. Να πούμε εδώ ότι ο Καποδίστρος που εκτιμούσε τις περίεργες, θαυμαστές, εξωτικά φρούτα γυναίκες, με την τίμια καρδιά, είχε εκτιμήσει και τη Μαντώ Μαυρογένους, που όλοι τη λέγανε τρελή εκείνη την εποχή, διότι έδωσε όλα τα λεφτά της, όλη την πρίκα της, είπε εγώ δεν θα παντρευτώ, όσο είναι η χώρα δεσμευμένη, σκλαβωμένη, δεν παντρεύουμε, πρώτα θα ελευθερωθεί η χώρα. Λοιπόν, και την περιέβαλε με στοργή, με τρυφερότητα και δεν πρόλαβε, αλλά είχε σκοπό να της αναθέσει αυτό το καθήκον. Η Ροξάνδρα έπαθε τεράστιο σοκ όταν έμαθε. Μόλον ότι το περίμενε και αυτή, όπως όλοι. Άλλο βέβαια να το περιμένεις και άλλο να συμβαίνει.
Για τη δολοφονία.
Ναι, θεώρησε ότι τελειώνει η ζωή της. Ότι αυτό ήταν. Ό,τι έκανε, το κίνητρό της ήταν η χώρα και αυτός. Λοιπόν, αλλά αυτός με τη χώρα ήταν ταυτισμένο. Εγώ πιστεύω ότι, πάλι και αυτό δικό μου είναι έτσι, Κάπως μετά θα πικράθηκε πολύ από τη χώρα που τον έφαγε έτσι αδίκως τον αγαπημένο της που ήρθε να προσφέρει τα πάντα και θυσίασε και το δικό του τον έρωτα για αυτή την πατρίδα. Ότι τον φάγανε έτσι είναι χαρακτηριστικό ότι ποτέ δεν ήρθε εδώ. Εγώ ας πούμε στη θέση της σκέφτομαι ότι θα ήθελα να πάω να δω το σημείο που πέθανε ο καλός μου, δεν ήρθε ποτέ.
Να πω κι εγώ κάτι δικό μου.
Ναι.
Μήπως είχε...
Τώρα που τα λέμε.
Μήπως είχε αγαπήσει τη χώρα μέσα από αυτόν.
Ασφαλώς.
Αγαπούσε ο Καποδίστρια στη χώρα, την αγαπούσε και η Ροξάνδρα.
Ναι, ναι, σίγουρο είναι αυτό. Δεν είναι μήπως. Είναι σίγουρο. Γιατί ούτε αυτή την ήξερε. Επίσης, η δικιά της η τάξη δεν ήταν πάρα πολύ ελληνοπρεπής. Ήταν ελληνόφωνοι και τα λοιπά, αλλά ήταν πιο κοσμοπολίτες, ας το πούμε, πιο τους συμφέροντες, όχι η ίδια. Ήταν οι άνθρωποι που έπαιζαν ρόλο, ξέρετε, μεταφραστή και αξιωματούχου στην αυλή του Πασά, στην πραγματικότητα. Άρα δεν ήταν πολύ εθνικόφρονης, ας το πούμε, της εποχής. Ο Καποδίστρες, ο μπαμπάς της βέβαια, ήταν μέσα στα σαλόνια που... Όλες οι μεγάλες μορφές που ετοίμαζαν την Ελληνική Επανάσταση ήταν εκεί μέσα. Ήταν και ο μπαμπάς της μέσα. Και η ίδια και ο αδερφός της. Δηλαδή διέφεραν και ως οικογένεια από τους υπόλοιπους φαναριώτες. Οπότε ναι, υπήρχε μία έγκλη της ιδέας όμως. Δεν έχουν ιδέα πώς είναι η μελλοντική Ελλάδα. Είναι αυτοί στα σαλόνια τους, κάπου στην Πετρούπολη, και συζητάνε για μία Ελλάδα που θα γεννηθεί και δεν έχουν χαμπάρι. Πού είναι και τι είναι αυτή. Αν λοιπόν δεν ήταν ο Καποδίστριας να στην πραγματικότητα να συμβολήσει αυτό τον τόπο, που και αυτός δεν είχε ιδέα πως ήταν, δεν νομίζω ότι θα είχε τέτοια τρέλα η Ροξάνδρα και να έχει σπουδάσει τόσα παιδιά με τα χρήματά της και μετά το θάνατο του Καποδίστρια. Ένα από τα οποία είναι ο μεγάλος ευεργέτης του Πανεπιστημίου, στο οποίο θήτευσε πάρα πολλά χρόνια, και η πρωτομή του και των αδερφών, της Ροξάνδρας και του αδερφού της, είναι στην είσοδο του Πανεπιστημίου, του κεντρικού. Και πρέπει να σας πω με ντροπή ότι τόσα χρόνια έμπαινα, έβγαινα, ποτέ δεν την είδα την πρωτομή. Ούτε και κανείς μας είπε ποτέ, ξέρετε ποιοι είναι αυτοί οι παιδιά. Αυτοί και αυτοί. Τίποτα. Και όμως είναι εκεί για να μας θυμίζουν ότι από τότε... Υπήρχαν άνθρωποι που σκεφτόταν ότι σαν την εκπαίδευση τίποτα δεν βοηθάει τη χώρα. Τίποτα.
Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Μία τελευταία ερώτηση.
Παρακαλώ.
Ποιο ήταν το πιο βασικό λάθος του Καποδίστρια?
Ότι ήταν σαν τείχος. Αυτό ήταν το πιο βασικό του λάθος. Δηλαδή όταν τους βάζεις όλους απέναντι δεν κάνεις για την πολιτική αν είσαι ντουβάρι. Δηλαδή, εγώ αυτό πιστεύω, μα αυτό ήταν σωστό που πίστευε, αλλά δεν μπορείς να το πεις έτσι. Πάρτε παράδειγμα από τον εαυτό σας. Όλοι μας, αν έρθει κάποιος και πει πρέπει να τρως χόρτα, γιατί τα σουβλάκια δεν κάνουν καλό στην υγεία σου, θα του πεις φύγε από εδώ, θέλω να φάω σουβλάκια. Αν στο φέρει μαλακά, σου κάνει ένα ωραίο φαγητάκι με χόρτα που να είναι νόστιμο, να πεις για δοκίμασε και αυτά τα χορταράκια, είναι πολύ ωραία και λίγο σουβλάκι στην... Το πας λαού λαού. Πρέπει να συνεννοηθείς. Νομίζω αυτό το σημάδι του. Δηλαδή όπως και σε όλους μας, η υπεροχή του που ήταν οι αρχές του, ήταν και ο τάφος του. Όλοι μας, αν το πολύ σκεφτείτε, θα δείτε ότι το δυνατό μας σημείο, το πολύ δυνατό μας σημείο είναι και η αδυναμία μας.
Αν δεν είχε δολοφονηθεί, θα είχε αλλάξει αυτό το κλίμα, γιατί κάποια στιγμή ήταν όλοι απέναντί του.
Όχι, δεν είχε γυρισμό. Γι' αυτό το ήξερε και αυτό, δεν είχε γυρισμό. Όταν σε πάρει κάτω βόλτα, ειδικά στην πολιτική, στις προσωπικές σχέσεις μπορεί να γίνει αυτό. Στην πολιτική τελείωσης.
Κυρία Διβάνη, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν κοντά μας, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή μας.
Τα φιλιά μου σε όλους τους απόδημους. Έχει κρύο τώρα, να φοράτε ζακέτα.
Κυρίες και κύριοι, ήταν η ιστορικός κυρία Ελένα Διβάνη, συγγραφέας του βιβλίου «Το πικρό ποτήρι, ο Καποδίστριας, η Ροξάνδρα και η Ελλάδα», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Από την εκπομπή μας πήρατε μόνο μία πρώτη γεύση. Στις σελίδες του το βιβλίο κρύβει ακόμη περισσότερες αποκαλύψεις. από τη Σταυρούλα Καραλή που ήταν στο μικρόφωνο, τον Γιώργο Κωστόπουλο που ήταν στην κονσόλα του ήχου και το μοντάζ, καλό σας βράδυ, θα τα πούμε ξανά την ερχόμενη εβδομάδα. Un amore grande. Grande come il mondo. Mi portavi la bellezza di un mattino, un sorriso nei miei occhi, un sorriso che oramai non c'è più. Eri un amore grande. Grande più del mondo, cancellavi con un attimo di vita tutto il triste mio passato, come all'alba nasce un giorno dalla notte. Prima c'eri tu, oggi quante notti passo ad aspettare, quanti versi improvviso nel sognare, stringendo un cuscino fra le braccia, io rivedo te. Eri un amore grande, grande più del mondo, mi portavi la bellezza di un mattino, un sorriso nei miei occhi, un sorriso che oramai non c'è più.